Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun 24 may yakshanba. Ozodlik radiosi topshiruvlarini boshlaymiz. Praga studiyasidan sizni Landish Xaras va salomdi. Bizning bugungi topshiruvda Башқұртстаннан атналы күзету іштірсіз. Салават Юлаев күндерін ұздыру тіресінде бәхәсләр қойыра. Ульянда бұлғар бабаларымыз рухына хәтір ташы қойылашақ. Омскида татар милли ұйышмалары вәкілләрі ветераннар янында болған. Түгерек істе сөйлешуі сөгіш қаһарманы Фатих Кәрімнің репрессия құрбаны болуы турында барашақ. Ә тапшыру озағында Құрәннен аятлар һәм оларның мәғнәсі турында іштірсіз.
Ozodlikda Ufa ovozi.
Башқұртстанның премьер-министрі Раил Сарбаев кішілерге арзан баядан жер бөліп берілешегін айтты. Әлгі қорарның өзіне жер өзләштіру турындағы ғайыптаулар білдірілгеннен соң баян етті. Салават Юлаевны алалау күнендә кайбер әүләр ризасызлық шараларын уздырырга планлаштыра. Олар Салават Юлаевны каһарман дип санамый. Бу хакта интернетта да бәхәсләр бара. Мәчет төзү тирәсендә аңлашылмаучанлык дәвам итә. Хәзер булар хакында Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Соңгы вакытларда Башқұртстандагы төп сияси вакыйгалар, җанҗаллар, республиканың премьер-министры, башкорт элитасы ниятенчә президентлык постында Мортаза Рахимовны алыштырырга тиешле шәхес Раил Сарбаев тирәсендә бара. Элегрәк Сарбаевның Йомагужа сусаклагычы төзелеш вакытында шушы төзелешкә бәйле 150 миллион сум акчаны шәлдерүдә катнашуда Сибай прокуроры Кара Шуренне үтертүдә гаеплиделәр. Әлегә ул турыда сүзләр тукталды. Әмма кишерәк мәсьәләгә кагылышлысы, Сарбаевны Уфа янындагы жирдән канунны бузып, үзенә 33 суты жир электрик турындагысы киресенчә кызагына бара. Үткән атнадагы тапшыруда бу турыда бераз сөйләгән идек, һәм шушы жир алуга бәйле Раил Сарбаевка карата җинаять эше ачылуы турында да белдергән идек. Әмма шуннан соң Башқұртстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты искә алган жиргә кагылышлы Сарбаевка карата җинаять эше ачылганы юк дигән белдерү ясады. Әмма шуннан соң 18 майда Вести дигән төп федераль телевизион каналдагы дежурная часть программасында Сарбаевны янә гаепләп чыктылар. Менә ул тапшырудан кыска гына үзек.
Премьер-министр Башкирии Раис Арбаев оказался замешан в громком скандале. В Уфе возбудили уголовное дело о мошенничестве с землей. Речь идет о незаконном отчуждении земельных участков в поселке Чесноковка. Это в пригороде столицы Башкирии. Сейчас он принадлежит Раилю Сарбаеву. По материалам уголовного дела, землю чиновник арендовал 2 года назад. Построил на ней коттедж, а затем выкупил участок всего за 33 тысячи рублей. В то время как реальная его стоимость, по мнению экспертов, 4 миллиона. Отвечать за это придется чиновникам, которые оформляли землю. Впрочем, над самим премьером тоже сгущаются тучи.
Тапшыруны алып баручы Башқұртстан премьеры Раил Сарбаев өстендә болытлар куйрады. Чынлап та шулай булып чыкты. 19 майда Русия прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты Башқұртстаннан Русия Дәүләт Думасындагы депутат Мурат Кейкбаевка Раил Сарбаевка карата җинаять эше ачылуы турында хәбәр иткән. Шунысы кызык дигәндәй, бу турыда әле кичә генә Сарбаевка карата бернинди дә җинаять эше ачылганы юк дип раслаган Башқұртстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитеты башлыгы Алексей Касьяновның Киекбаевка бирелгән хатында әйтелгән икән. Регнум мәгълүмат агентлыгы бу турыда хәбәр биреп, Сарбаев белән бергә канунны бузып, җир электрикүдә гаепләп, тагын Р-21 түрәгә карата җинаять эше ачылуы турында белдерде. Раил Сарбаев командасы да кул кушырып утырмый. Башқұртстан мәгълүмат шаралары жир алу темасына яңа төс бирергә тырышалар. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, 18 майда премьер Раил Сарбаев хөкүмәтнең оператив киңәшмәсен үткәреп, 5 ел эчендә арзан хакка йортлар салу өчен 5000 кешегә 8-12 суты жир бүленәчәк дип белдергән. 2009 елда дигән ул, 1000 кешегә шундый рөхсәт биреләчәк. Башполит агентлыгы сайтында 18 майда дунжа күргән Сарбаев акадил хөкемнән качу өчен ярлы башкортларга җир өләшергә карар кылган дигән мәкаләдә Башкортстан премьерының бу гамәлендә дә кыек нәрсәләр күрәләр. Мәкаләдә расланганча, бу җир сертификатлары башкорт милләтле кешеләргә, аерым алганда Башкорт яшьләре союзы Күкбүре, Башкорт яшьләре корылтай агзаларына өләшеләчәк икән. Шулай кыланып, массовый рәвештә җир өләшеп, Рая Сарбаев үзен җир алучыларының берсеген әйтеп күрсәтергә маташа диелә башполит.ру сайтындагы мәкаләдә.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Элекке тапшыруларда Уфада, Казандагы Кул Шариф мәчетен уздырып, аннан зуррак, бигрәк манаралы Салават Юлаев исемендәге мәчет төзергә ният кылулары турында әйткән идек. Эшне чынлап та зурдан башлаган иделәр. Мәчет төзергә дип төрле предприятиелардан, аерым кешеләрдән 300 миллион сумга якын акча җыелган иде. Шуннан соң татар мырзалары мәҗлесендә җитәкләүче Жилстрой комплекс СНАП төзелеш фирмасы башлыгы Зөфәр Әйюпов бу мәчетне төзү эшенә тотына. Бераздан акча бетә. Ә мәчетнең нигезе дә сонлы бетми. Бу хәлләрне беренче тапкыр Башкортстан хөкүмәте утырышында 2009 елның 26 гыйнварында игълан итәләр. Шуннан соң бу эш буенча җинаять эше ачылган иде. Әмма беренче көннән Башкортстан прокуроры Сергей Хуртин җинаять эше ябылуы турында белдерде. Аның раславынча акчалар Төзелеш фирмасына кабылган. Ул аларны әрәм-шәрәм иткән. Үз акчасын туздыру, урлашу түгел дип белдергән иде Хуртин. 18 майда шулай да мәчет акчасына кул сузучыларга карата яңадан җинаять эше ачылу турында хәбәр ителде. Әмма барыбер сораулар кала. Тикшерүчеләр фаразынча, сүз 300 миллион сум акчаның 70 миллионын урлау турында гына бара. Калган акчалар имеш дөрес тотылган. Әлеге мәчет Башкортстан диния назараты карамагында булырга тиеш иде. Шунысы гыйбрәтле. Элекке тапшыруларның берсендә Башкортстан диния назараты рәисе урынбасары Әйүп хәзрәт Бибарсов акча тотылышын күзәтү өчен попечительләр советы төзү кирәклеге турындагы хатларга Башкортстан хөкүмәтенең җавап та бирмәве турында белдергән иде. Ул совет әле булса төзелмәгән икән. Әмма Башкортстан диния назаратында өметне өзмиләр. Бу турыда Әйюп Бибарсов үзе белдерде.
Бисмилляхир-рахманир-рахим. Мәчет төзелгән вакытта, әсәр вакытта попечительский совет күп йөрдә төзелә һәм шушы шартларына, канунларына дөрес үтәү булсын дип, бүгенге көндә бу мәсьәләдә күз алдында тора попечительский совет турында һәм шушы тиз вакытта уйлыйбыз, иншаллах, шушы совет төзелер. Һәм янә дә шушы советта нинди эшләр алдында тора һәм нинди функциялар, вазифалар диния назараты өстендә, башка строительләр өстендә һәм шушы попечительский советта бөтен карала торган әйберләр каралар. Эшләнә торган эшләр һәм максатлар нинди вакытта нәрсәне эшләргә шушы бөтен эшкә куйган программалар шушы попечительский советта иншаллах
Ә менә хәзер бит инде кызганча каршы мәчет төзергә дип җыелган акча сарыф ителгән. Аның әле нигезе дә ныклап төзелмәгән мәчетнең, әйме? Сезнең бу мәчетнең төзеләчәгенә өметегез, ышанычыгыз бармы?
Әлбәттә, әлбәттә башланган эш ул барыбер нинди вакытта бетәчәк. Безнең мәкаләдә бар халкыбызда башланган эш беткән эш дигән. Әмма ләкин фәкать монда вакытта гына тора. Бу изге эш башланган, иншаллах, һәм аның дәвамы булачак, һәм азакы нинди максатлар куелган, нинди сыйфатта, нинди кыяфәттә тиеш булырга дип мәчет шушы максатларга иншаллах ирешербез дип шиксез.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Хәбәр ителгәнчә, быел җәй Башкортстан җитәкчелеге башкорт халкының милли каһарманы Салават Юлаевның тууына 255 ел тууына кин билгеләргә җыена. Бу турыда Башкортстан президентының махсус указы да дөнья күрде. Казнадан акчалар бүлү каралган. Салават Юлаевны олылау чараларына төрле шәһәрләрдә аңа багышланган кишеләр үткәрүдә керә. Шундый чараларның берсе Санкт-Петербургта үтте дә инде. Ягъни эш бара, алайгына да түгел, кыза бара. Әмма шул ук вакытта бәйсез Уфагуб сайтларында Салават Юлаев шәхси тирәсендә бәхәсләрдә кыза бара. Анда конкрет тарихи документларга таянып, Салават Юлаевның бернинди дә каһарман булмаенча, гап-гади бандит, кеше талаучы, үтерүче, көчләүче булганлыгы дәлилләнә. Бу атнада билгеле җәмәгать шикелесе, Башкортстан эшкуарлары союзы рәисе Николай Швецов Уфагуб сайтында бер-бер артлы Салават Юлаев көннәрен үткәрүгә кагылышлы берничә мәкалә бастырды. Шуларның берсендә Башкортстанның иң югары түрәләре исеменә язылган хатта ни өчен бер генә халыкның каһарманы исәпләнгән шәхесне олылауга күп милләтле республика халкы тудырган бюджеттан галәмә зур акчалар сарыф ителә дигән сорау куела. Салават көннәрен Русияның төрле шәһәрләрендә үткәрү күз алдына тотыла. Бер шәһәрдә үткәрү чыгымнары 50 миллион сумнан артып китә. Әгәр кемнәрдер Салаватны олыларга тилиләр икән, алар аны үз акчалары исәбенә эшләргә тиешләр ди Швецов. Икенче мәкаләсендә ул шундый зур акчалар түгү, ул акчаларны кемнәрдеңдер үзләштерергә җыенуыннан килми микән дигән сорау куя. Һәм хокук саклау органнарын Салават Юлаев юбилеен оештыру белән мәшкилүчеләрнең кисәләрен тикшерергә чакыра. Үзенең шундый сәяси активлыгын Николай Швецов Салават Юлаевның дәүләткә каршы эшиткән җинаятьче булуы һәм шушы бандитны олылауга зур акчалар сарыф ителүе белән аңлата. Республиканың бюджеты 46 миллиард сумға тигізді Швецов. Шуның 3 миллиардын түрлі бәйрәмләргә, кишеләргә, ойдырма каһарманнарны билгеләү өчен тоталар. Яртысын әлбәттә урлыйлар ди. Башкорт түрәләре Салават Юлаевны олылау чаралары үткәргән вакытта да Швецов, без ризасызлык чаралары оештырачакбыз. Җәмәгатьчелеккә һәм Мәскәүгә шон кагачакбыз. Русия президенты яңа гына тарихны бозып күрсәтүгә каршы указга кул куйды. Комиссия төзеде. Безде Швецов иң беренчеләрдән булып ул комиссияга Башкортстанда тарихны, тарихи шәхесләрне бозып күрсәтүгә каршы мөрәҗәгать итәчәкбез. Шулай итеп, Николай Швецов һәм аның тарафдарлары башкорт элитасына үзләре теләгәнчә тарихи балда майда йөзәргә ирек бирмиләр. Башкорт галимнәре Уфага башкортлар нигез салган, аның исеме башкорт булган һәм аның 1500 еллык тарихы бар дип чыгулары булды. Швецов Русия фәннәр академиясенә мөрәҗәгать итеп, мондый расауларның берни белән дә дәлилләнмәвен ачыклады. Башкорт дәүләтчелегенә нигез салучы Зәки Вәлидине күтәрә башлаулары булды. Уфагуб сайтында бер-бер артлы Вәлидинең фашистлар белән хезмәттәшлек итүенә ишара ясаган язмалар пайда булды. Нәтиҗәдә башкорт тарихчылары алай түгел, болай ул дигән стильдә полемикага керергә мәҗбүр булдылар. Шевецовның иң каныкканы башкортларның милли каһарманы Салават Юлаев. Шевецов үзенең мәкаләләре аша тарихи документларны шукып чыгарып, Салават Юлаевның заводларны талап, яндырып, куралсыз кешеләрне үтереп, көчләп йөргәнлеген күрсәтә. Монда шунысы да мөһим. Бер генә документта да Салават Юлаевның бәйсезлек, ирек өчен көрәшкәнлеге, шагыйр булуы расланмый. Салават Юлаев дин кебек, ышануга, инануга гына нигезләнгән милли каһарман булып кала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Ульянда Болгар бабаларыбыз рухына хәтер ташы куелачак. Аңа инде әзерлек эше башланган. Башта ул урамда часовница зүнияте булса да, казу эше башлангач, анда борынгы Болгар зиратына табулалар. Шуннан инде таш кую нияте барлыкка килә. Оештыручылар исә инде иганәчләрнең табылуын мәдди якның хәл ителүен әйтә. Бу хакта тулырак әйтеп Сембердән хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
УАЗ каршындагы гүзәл мәйданчыкта Болгар бабаларыбыз рухына хәтер ташы куелачак. Башта данлыклы Ульян заводы турында берничә сүз. Ул 1943 елда шәһәрдән Мәгриб ягына алып китүче Мәскәү трассасы буенда алман әсирләре тарафыннан төзелгән. Хәзер инде Московское шоссе дигән бик тә озын урам шәһәрнең ичендә санала. Ә автозавод каршындагы гүзәл мәйданчык ял итү урыны булып та хезмәт итә. Алман әсирләре ихтибар итмәгәнме, әллә аларга шулай кушылганмы, безгә мәгълүм түгел. Трасса буендагы борынгы Болгар зираты җир астында калган. Бүгенге сембирлеләр өчен бу зират берничә ел элек кенә ачыкланды. Сембир архиепископы Прокла Такайның шушы гүзәл ял итү урынында часовня кую тырышлыклары аркасында. Часовня нигезен казу эшләре барганда, үзешчән археолог, милли хәрәкәт активисты Варис Равилов казылган урында борынгы Болгар зираты калдыкларына тап булган иде. Җирле археологлар аның 7-8 гасыр болгарлары зираты икәнен исбатладылар. Нәтиҗәдә часовня кую нияте шиңде. Шулай да һаман биредә часовня куелачак дигән язмалы олуг таш хатирәләрне яңарта тора. Тынгысыз жан фидакар зат Шәүкәт Богданов биредә күмелгән Болгар бабаларыбыз истәлегенә хәтер ташы кую башлангычы белән чыкты. Үзен тыңлап карыйк әле.
Төп максатыбыз менә Болгариягә һәйкәл кую мәсьәләсе буенча Хөдәйгә шөкер, без аны эшләдек. Хәзер Болгар җәмгыяте инде бергә туган тел белән ниятли дәвам итәргә безнең башлаган эшебезне, Болгар бабаларыбызның 8-9 гасырдагы зияретенә таш кую мәсьәләсе дә кузгатты.
Моның алдында да кыенлыклар бармы әллә?
Моның алдында кыйынлыклар иделәр, элекке шул автозавод җитәкчеләре каршы чыкканнар иде. Хәзер инде без ниятлебез бу мәсьәлә буенча тагын да мөфти Сәбән хәзрәтнең дә ризалыгын алдык. Аннары безнең бизнес-клуб җитәкчеләре дә бу нәрсәне хупладылар. Һәм өметләнеп торабыз, бәлки автономия да бу нәрсәгә кушылыр дип, татар автономиясе. Әгәр дә инде без бергәләп бу эшне башлап җибәрсәк, алатләсә без бу ташны да куярга булыр инде дип. Иңдисәгез, бу ташны эскизын инде без расладык дип әйтергә була, управление культуры согласование уздык инде.
Мәдәният идарәсендә үзебезнең дин кардәшебез дип әйтергә кирәк иде. Аның фикеренең дә әһәмияте бар. Ул моңа нинди карашта?
Ну, аның карашы бик тә уңай карашлы бу нәрсәгә. Үзенең актык хатында ул безнең менә шул таш кую мәсьәләсен хуплый, без алдык хатынлардан. Һәм хәзер инде бергәләп, мин инде бу җәмгыятьләрне искә төшереп, безнең мэрга Сергей Николаевичка хат ният юлларга.
Әмма Мөрсәвит әле шәһәрдән генә тормый кебек, бу җир автозаводныкы саналмыймы соң?
Шулай шул, ул автозаводның җире, әмма закон буенча алар бу нәрсәне кагырга тиеш түгел. Закон бар, алар бу законны үтәргә тиеш. Но әгәр дә без монда бергәләп, бике җәмгыять туган тел белән, значит, Болгар яңарышы, ну, безне әзгенә аңламаучылар булды. Хәзер инде бездә күп җәмгыятьләр бу нәрсәгә катнашса, ният бар, что без бу ташны да куярбыз. Хәдәргә шөкер спонсорларны таптым. алар ризалык бирделер инде бу ташка куярга ярдәм итәргә.
Бәлки бу уңай караш Кылгали һәйкәленә каршы торучыларны да йырып чыгу нәтиҗәседер.
Бәлки шулайдыр. Ник дисәң, бу Кылгалиның һәйкәле ничек әйтергә бик зур йогынты ясады безнең шәһәрдәге кешеләргә генә түгел, бөтен өлкәдәге кешеләргә дә шул Кылгалиның йогынтысы дип уйлыймын.
Бу Шәүкәт Богданов булды. Аның белән Айрат Ибраһим әңгәмә кырды. Азатлык радиосы Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омскиның Шкалов бистәсе янындагы зиратта җиңү көне уңайыннан чираттагы әмә узган. Әмәдән соң татарлар ветераннарны котларга барган. Сугыш ветераннарының кайберләре хөрмәт булмауга зарлана. Бу хакта тулырак итеп Омскидан Сания Мирхалиева сөйли.
Әмәнең үзенчәлекле ягы булды. Анда көне буена диярлек Коръан аятлары укылды.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم
Эшне дуа белән башлап җибәргәннән соң, күпләр өмәдә катнашкан дин әһелләрен үзләренең туганнары каберлекләре янына чакырып, алар рухына багышлап дуа укыттылар. Хәйрихсан мәчете имамы Шамил хәзрәт Мөхәммәтов бәйрәм көнне оештырылган өмә аеруча саваплы дип саный.
Шөкер Аллага, безнең хәзер мөселманнарыбыз сугыш кырларында үлеп калган, сәйрәтләрсе яткан ветераннарыбызны искә алып, дуалар огып, сәйрәтләрсе чистартып, тазартып Менә шулай эшләүләр инде бик яхшы. Бәйрәм көне, шул көннәрбездә өйдә өстәл артында утырып, түгел, ә менә шулай килеп, рух шәрифләренә искә төшереп, аларны шатландырып, аларның менә шул эшләреннән пачаракларын тасартып, менә ул изге эшләр дип аталады. Һәм дә ветераннарыбызга Алла Тагала саулык сәламәтлеге миркиләсе көннәрбезне, бәйрәм көннәрен һәр елны каршы алырга насыйп ва миясәр булсын.
Билгеле, зират күңел ашу урыны түгел. Бәйрәм көнендә бирегә килгән кешеләрнең күпләренең күзләрендә яшь бөртекләре ялтырый иде. Шундыйларның берсе 80 яшьлек Хәдичә апа Сагеева.
Сәмәгатым Рашид Хадурович үлгәненең 23 ел булды. Аңар 16 яшы сугыш башланган. 41 елдан ул эшләде военный заводта.
Апа, сезгә ничә яшы сугыш елларында?
Миңа 16 яшы.
Әтиегез сугышта булгандыр.
Әйе. Атием соштан кайткач үлде 45-нче елның ноябрында. Аның кабере бу зиратта. Белмәле аңар тоже килдем бүген каберен җыярга, рухын шатландырырга.
Өлкәннәр белән бергә зиратны чистартырга балалар да килгән иде. Алар да кулларыннан килгәнчә эштә катнашырга тырыштылар.
Булым исемең ничек синең?
Мансур.
Ничә яшь үзеңә?
30 яшь.
Син дә бүген зиратка җыштырырга килдең име?
Әй, мин нә субботника килдем. Яштырырга зиратны әти белән килдем.
Өмәдә катнашучы тагын бер милләттәшебез Әхтәм абый Шәрипов. Ул барлык мөселманнар исеменнән җирдә тынычлык булуын теләде.
Яхшы саваплы эш. Элек тә шундый эшләр булмаган иде. Хәзер килгән кешеләр бигрәк куанып киттеләр. Күп мархумнар монда сугышта булганнар. Инде андай сугышлар булмаса иде. Безнең балалар, нәвәрләр күрмәсә иде андай сугышларны.
Иртәнге сәгать 8-дә башланган өмә көндезге 2-ләргә кадәр барды. Күп эш эшләнсә дә, еллар буе җыелган чүп-чардан, ауган агачлардан 1-2 өмәдә генә тулысынча арыну мөмкин түгел. Халык бу эшне июнь аенда да дәвам итәргә карар кылды. Өмә тәмамланса да, татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары өйләренә таралырга ашыкмадылар. Алар бүләкләр алып, кайбер сугыш һәм тыл ветераннарының өйләренә бардылар, бәйрәм белән тәбрикләделәр. Ветераннар өчен бу көтелмәгән сөенечле хәл булды. Алар күз яшьләре аша тирән рәхмәтләрен белдерделәр. Узган ел ирен, сугыш ветераны Гайнетдин абыйны мәңгелек юлга озаткан, үзе дә сугыш елларында Орметалмый колхоз эшендә эшләгән Бану апа Шихова.
Рәхмәт яусын, рәхмәт яусын. Аның хатлы зур бүләк. Аллатан кайтсын сезгә.
Сугыш ветераннарына дәүләттән төрле яктан ярдәм күрсәтүе хакында еш сөйлиләр. Әмма Гайнетдин абыйга аларны күрергә насип булмаган.
Сугыш инвалиды дип квартир дә бирмәделәр, машина да бирмәделәр, компенсация дип акча дидләр, ансын да бирмәделәр. Фронтта туккан канын түләтмәдек. Банкта 1200 акчасы булган икән бабайның, аны алам дип 5 ай буена йөрдем.
Бу Бану апа Шихова булды. Бүгенге көндә 84 яшен тутырган тыл ветераны Рәуфа апа Гафарова дулкынлануыннан рәхмәттән башка бер сүз дә әйтә алмады.
Рәхмәт, барыгызга да рәхмәт.
Жуков ордены һәм төрле дәрәҗәдәге медальләр белән бүләкләнгән Айтмөхәммәт абый Айтбаев сугыш хатирәләре хакында сәгатьләр буе сөйли ала. Хәзер дә ул ничек 17 яшендә фронтка эләгеп, разведротада хезмәт итүе 1944 елны фашистларны куып барганда бер үзе 13 фашистны әсир итүе хакында искә төшереп алды. Разведкага баргач ул фашистлар тулы йортка керә. Кулындагы гранатаның бузырасын тартып ала да чыгыгыз шартлатам дип кычкыра.
13 кеше чыктылар, все вооруженные были, пычак белән, пистолет белән.
Фашистларны урамга алып чыккач, Айтмөхәммәт абыйның иптәшләре килеп җитә. Шунсы да әһәмиятле. Яш солдатның батырлыгы дошманнарны да сыкландырмый калмый.
Аннары аларның командирлары гелде. Вот наши юнги были бы такие находчивые, смелые, без победили бы.
Абдулла Бишакуров та Айтмөхәммәт абый кебек сугышта башланган көненнән ахырына кадәр булган. Разведротада хезмәт итмәсә дә, аңа да тел алырга туры килгән. Бер барганында ул бер үзе ике офицерны кулга алган. Командирбыз хәтта безгә бер генә тел кирәк иде дип ризасызлык күрсәтте дип исенә төшереп алды Абдулла абый.
Килгәч әле штабка барып тапшырдым. Бер үзем. Почему двоих нам один хватит, ты мне это? Я просто солдат, а не офицер, дидем. За это икесен дап килдем, дидем. Мене бы легче был бы справиться с одним, дидем.
Абдулла Бишакуров сугышта күрсәткән батырлыклары өчен, Кюнис Биркны алган өчен һәм батырлык өчен ордендар төрле дәрәҗәдәге медальләр белән бүләкләнгән. Шуны да әйтергә кирәк. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активы белән ветераннарны тәбрикләргә Хәйр Ихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шәрипов та барды. Һәрбер өйдә ул Коръан аятләре укыды, дуа кылды. Өйдән өйгә йөрү, ветераннар белән очрашу кичкә кадәр дәвам итте. Шок тыярсалар да, татар хәрәкәте активистлары очрашулардан канагат калдылар. Ветераннар турында әйтеп тә торасы юк. Киләсе елларда да мондый очрашуларны дәвам итәргә, ветераннар белән бәйрәм көннәрендә генә түгел, ел әйләнәсендә очрашып, хәлләрен белеп торырга дигән карарга килделәр шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар сезгә аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
Һәр татар кешесенә диярлек мәктәп яшеннән үк билгеле булган Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулды. Аның юбилее уңайыннан мәктәпләрдә, көллиятләрдә, мәдәният йортларында матур итеп оештырылган кичәләр үтте. Уфадагы Нур театры артистлары Ясмин гөле дигән спектакль әзерләделәр. Түбән Кама шәһәренең 27-нче татар гимназиясендә бик көчле конференция үткәрелде. Казан медицина көллиятендә, Соба татар гимназиясендә, Кукмарада, шагыйрьнең туган ягы Бәләбәйдә, туган авылы Айытта бик матур әдәби музыкаль мәҗлесләр узды. Мәгърифәт гәзите Фатих Кәримгә багышлап бәйге оештыргач, анда куелган сорауларга җавап бирергә теләүчеләрнең саннары башка шундый ярышлардан күбрәк арттык иде. Әйе, Фатих Кәримнең фронтовик шагыйрь дип гадиләштерелгән язмышы яңадан күтәрелә. Аның тормыш юлындагы ахтаплар әле дә юылмаган әле. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият сәнгать институты, мәдәният министрлыгы язучылар берлеге оештырган конференциядә кызыклы фикерләр, мәгълүматлар күп яңгырады. Бүген без бер генә темага бәйле сорауга ачыклык кертергә тырышырбыз. Ничек итеп, ни рәвештә Фатих Карим кулга алынган? Оның нинди җинаятты яки гамәле төрмәгә утыртырга сәбәп булган. Менә шушы турыда Татарстанның халык шагыйре Фатих Кәримнең язмышы белән шөгыльләнүче Ринат Харис, истебар язучы Рафаэль Мустафин фикерләрен тыңлыйк. Башта Ринат Харисны тыңлыйбыз.
Әдәби әсәр язучы өчен мактау тактасы да, хөкем карары да. Талантлы әсәр авторны я үлемсез итә, я заман, аның каршылыклы хәрәкәте, сәясәте йогынтысында авторына карата Павлик Морозовка әверелә. Моңа мисаллар дөнья әдәбият тарихында байтак. Павлик Морозовка әверелгән әсәрләр татар әдәбияты тарихында да бар. Кичә 3-нче көн генә бернинди сәяси куркыныч тудырмаган әсәр вульгар социологизм шаукымы астында кинәт кенә үзенең ата-аналарына хәтәр ярлыклар тагарга, аларны хәтта гулакларга, гүргә илтеп тыгырга сәбәпче булган. Әсәрне автор өчен хөкем карарына әверелдерү ысуллары бик гади, һәм моңа татар әдәбиятындагы иң ачык мисал Фатих Кәрим иҗаты һәм аның язмышы. 1929-30 елларда Фатих Кәрим 4 эпиграмма яза. Мәгаен бу эпиграммалар беренче тапкыр хәзер яңгырар. Хискә буаз, көйсез җырлар язып, мәгънәсен кысыр калдырып, Демьян Фәтхи ялгыз биш балтада тальян уйнап йөри каңгырып. Икенчесе, Фатих Хисни безнең бик инсафлы, кеше җитмәс җиргә үрелми. Туган көннән бирле пыскып яна, төтенчыга уты күренми. Өченчесе, Сирин шигырындагы энәләр, Аришиннан мин дип киләләр. Сирин, сизен, алай шәлдермә, барыбер дим беләләр, беләләр, беләләр. Дүртенчесе, Нурбаян, син мискен тавыкларны күп аунаттың инде шүплектә, язган шигырың элеп җилдә киптер. Қырсак күбә суы күплектән. Фатих Кәрим бу эпиграммаларга дусларша тәнкыйт дип караган. Һәм дөрестән дә алар шундый. 37 елга кадәр бу шаярулар 28 ел буена беркемне дә борчымаганнар һәм онытыла язганнар. Ләкин репрессиялар башлангач, эпиграммаларның иҗтимагый сәяси статуслары үзгәрә. Һәм аларның берсе тора бара Фатих Кәримнең әсәрләрен авторына карата Павлик Морозов итәргә булыша. Репрессияга эләккән язучыларның төп гаепләре гадәттә төрле контрреволюцион оешмалар эшендә катнашу булса, Фатих Кәримне конкрет 3 әсәре өчен гаеплиләр. Менә 1939 елның 13-14 мартында булган суд карарыннан өзек. Обвиняемый Каримов, будучи еще в 1931 году сотрудником редакции газеты «Кызылармеец», использовал советскую печать, оборонную литературу на пропаганду контрреволюционного национализма и восхвалению врагов народа. В одном из своих очерков он восхвалял врага народа Имангулова, сюз бірінші татар полка комиссары, «Кызыл байрак» ордена кавалера турында бара. В 1929 году обвиняемый Каримов написал произведение под названием «Кысар шешекляр» – «Бесплодные цветы», в котором наносит контрреволюционную клевету на советскую власть и на комсомол, и в другом произведении под названием «Аникин» клевещет на Красную армию и ее действительность. Фатих Карим «Кысар шешекляр» поэмасының жетишмеган якларын үзі дә таный, һәм моны башлап язучының иҗади тәҗрибәсезлеге белән аңлата. Ләкин үзенең идеологик позициясын дөрес дип саный. Ә гаепләүнең үзәгендә 1936 елда язылган Аникин поэмасы була. Бу әсәргә сәяси һәм әхлакый бәя бирдертү өчен Татгосиздаттан Рахман Ильяс, Наркомпростан Гариф Гобәй, Язучылар Союзыннан Нурбаян кергән комиссия төзелә. Комиссия мондый нәтиҗәгә килә. Поэма «Аникин», безусловно, является антисоветской поэмой, так как она искажает социалистическую действительность и жизнь Красной Армии и клевещет на Красную Армию. По технической и художественной обработке своей она не отвечает требованиям советских читателей. Судта халит кеч роль уйнаган бу документка Гариф Гобәй һәм Нурбаян кул куйганнар. Ә Рахман Ильяс имза салмаган. Нурбаян 38 елның 7 апрелендә сорау алу барышында тагын бир компромат истей. Каримов, будучи редактором юношеской литературы госиздата, выпустил детскую книгу «Ант» писателя Алиша с фашистской свастикой, а во втором издании с двумя свастиками. Лады иллюстрация китапның редакторын халык душманына әверелдерә торган үтергеч дәлилгә әйләнә. Экспертиза документының гыйбрәтле ягы аның авторларының үз фикерләрен иезуитларча исбатлау ысуллары. Экспертлар, Кары Лиза и алдында бакча, бакчадагы сирень куагын җил селкетә, яфраклары шаулый, ул яфраклар кызын югалыр, югалырлар алар кызгы җилдә, кышлар кебек ерак очарлар, кышлар кебек ерак очарлар, Лиза калыр һаман бу илдә, дигән үзекне китерәләр дә, мондый нәтиҗә ясыйлар. Жена Аникина, Лиза, и их ребенок живут одинокими, унывая и горюя. Из глаз Лизы беспрестанно текут слезы. Даже она сожалеет, что вынуждена жить в этой советской стране. А мне бу мисал тавда гибратнрек. Бер шигыр бар газетада. Соңгы теләгем, үлсәм коммунист санагыз, дип язган галим диген страфадан, экспертлар мондый нәтиҗәгә киләләр. И в этих строках ясно пессимизм, запугивание молодежи от пограничной службы, стремление обрисовать бойцов Красной Армии, способными только на бесславную смерть. Әлбәттә, мондый уяулыкның аргы ягына чыккан бәяләрнең чын авторлары Гариф Кыбай һәм Нурбаян түгел, ә репрессиялар психозы. Шуның эчендә ул чорда төрле гаепләү документларына кул куйган кешеләр эзәрлекләнмәскә тиешләр. Ләкин шул ук вакытта шәхси факторында инкар итеп булмый.
Сез шагыйрь Фатих Каримның Сталин репрессияләре корбаны булуының сәбәпләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда күрнекле әдипләр Ринат Харис, Рафаэль Мустафин катнашалар, тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Репрессиялар психозы ул елларда кайбер кешеләрдә хайваны инстинктны кузгаткан. Әнә шундый психоз басымасында хәтта әдәп сагында торырга тиешле әдипләр дә Харут һәм Марут фәрештәләр сыман җәмгыят кереп баткан сәяси сазлыкка батырга, шуның пычрагына буялырга мәҗбүр булганнар. Моңа да конкрет мисаллар җитәрлек. Фатих Кәрим 33-34 елларда Татгосиздатның яшьләр сектор редакторы булып эшләгәндә, Лавиб Гыйльминең «Шын мәхәббәт» дигән повестен редакциялаудан баш тарта. Һәм 37 елның 29 мартында Кызыл Татарстанда, 2 апрельдә Красный Татарияда Лавиб Гыйльминең мәкаләсе басылып чыга. Анда Фатих Карим, Прайдоха, Подхалим, Чужак, организатор групповых попоек, ярый защитник троцкиста Гумера Галиева, распространитель среди молодых писателей и поэтов антипартийных контрреволюционных идей булуда, күрнекле рус шагыйры троцкист Павел Васильев белән дуслыкта гаепләнә. Лавиб Гыйльми мәкаләсеннән соң нидер сизенеп һәм үзен яклауны үтенеп, Фатих Кәрим Татарстан прокурорына гариза язырга мәҗбүр була. Ул газеталардагы гаепләүләрнең тузга язмаган абсурд булуларын прокурор да таныр дип уйлый. Һәм гаризасын абсурд нәтиҗә чыгарып тигәнли. Значит, я враг народа и должен караться законом. Ләкин прокурор да сәяси психоз йогынтысында булып чыга. 37 елның 30 декабрендә Фатих Карим халык душманы дигән ярлык тагылып кулга алына. Суд документларында сәяси психозның башка яклары да ачык күренә. Язучылар бер-берләреннән читләшкәннәр, аларны куркыну, шикләнү киртәсе айырып куйган, көнләшү, фырсаттан файдаланып үч алырга тырышу, намустан, әхлак нормаларыннан үскәрәк чыккан. Берәү Фатих Кәримне писал с вредной целью Ибрай Газый дип бәяләгән. Икенчесе, Фатих Карим был связан в Ленинграде с каким-то Корниловым, который враг народа. Павел Васильев обещал перевести стихи Фатиха Карима на русский язык. Хәсән Туфан дип үстәгән. Өченчесе шагыйрьне язучылар арасында в Советском Союзе без партбилета таланты не проявишь. Ләбиб Гилми дигән ғайбәт таратуда ғәйепләп, бата башлаган иң талантлы каләмдәшләрен тирәнрәк батырышканнар. Үзләре дә теләмичә. Шулай итеп, бер-береңне күрә алмау, көнләшү сәяси психоз чорында үч авылу коралына әверелгән һәм милли мәдәниятебезгә, әдәбиятебезгә кытыш-кыш зыян салган. Фатих Кәримнең гыйбрәтле язмышы бүген дә безне, язучыларны да, галимнәрне дә, сәясәтчеләрне дә, хокук сакчыларын да бер-беребезгә үтә дә сак булырга чакыра.
Ишетүгезчә, Фатих Кәрим ихлас, туры сүзле, кыю, зирәк шәхес булган. Тормыштагы җитешсезлекләрне, төрле чатаклыкларны ул турыдан-туры үз исеменнән фаш иткән, кешеләрнең күзенә карап әйткән. Менә шуның белән махсус органнардан да алдынрак язучының кайбер каләмдәшләре, чордашлары кулланып, репрессия машинасын корал итеп кулланганнар. Ринат Харис кебек үк Жәлел Тукай исемендәге бүләк иясе Рафаэль Мустафин системаның зыялыларга карата нинди явызлыклар эшләве турында җентекләп сөйли.
30-нчы еллар репрессияләрнең үзенә күрә бер каноны була. Иң элек берәр газетада теге яки бу язучы турында үтергеч мәкалә басыла. Аннары әлеге мәкалә уңае белән чаралар күрү башлана. Башта корбан буласы кешене партиядан яки комсомолдан куалар. Аннан соң эшеннән чыгаралар. Әтагы бераздан әлеге бәндә суга төшкәндәй эссез югала. Әсәрләре басылмый, җырлары башкарылмый, исеме әдәбият тарихыннан сызып ташлана. Фатих Кәрим белән дә нәкъ шулай була. Аңа беренче ташны «Яш Ленинчы» газетасы һәм «Пионер Каймы» журналының баш мөхәррире, язучы Нәбип Гыйльми ята. Нәрсәдә гаеплерсең Фатих Кәримне? Яшьдән шашымчыларның хәбәр итүләренә караганда, Фатих Кәрим бер вакыт якын дуслары белән сөйләшкәндә, бездә талант партбилетсыз үзенә юл яра алмый дип ычкындырган. Тәнкыйтьче Гомәр Галинне кулга алгач, Хәсән Туфан фатирындагы мәҗлес вакытында ул күз яшьләрен агызып елаган. Гомәр Галинне тизрәк котылып, исән-сау әйләнеп кайтуы өчен тост күтәргән. Барлык гаебе менә шушы. Мәгәстәп тагы аңа социаль чыгышын яшерүдә гаеплиләр. Менә шушы фактларга таянып, НКВД хезмәткәрләре Фатих Кәримне милләтче, панчуркист, буржуазияны яклаучы, троцкийчылар белән элемтәдә булучы дип атыйлар. Менә шуннан соң китә инде сорау алулар, кыйнаулар, тәүлекләр буе аягүрә бастырып тотулар, йокысыз төннәр һәм башкалар, һәм башкалар. Әмма Фатих Кәрим алай җиңел генә сыгылып төшүләрдән булмый. Нактыра, бернинди гаебне танымый, бекетмәләргә кул куймый. Эштән күренгәнчә, Фатих Кәримне берничә мәртәбә Кавай Нәҗми белән күзгә-күз очраштыралар. Кыйналган, изелгән, тәмам кешелеген югалткан Кавай Нәҗми, язучы иптәшенең күзенә торып карамаска тырышып, тик шушы кушканнарына кабатлап утыра. Янәсе ул Фатих Кәримне контрреволюцион яшен оешмага әле «Кызыл армейче» газетында бергә эшләгән чорда ук тарткан. Янәсе, шагыйр аның кушуы буенча советка каршы яшерен эш алып барган. Фатих Кәримнең «Бу эш нәрсәдән гыйбарәт иде соң?» дигән соравына каушап кала, нәрсә әйтергә дә белми. Фатих Кәрим тоткарлаган бер генә әсәрендә исемен атый алмый. Шуннан соң аны төрткәләп, суккалап, Кавай Нәҗмине алып китәләр. Яңадан инструкцияләр биреп, тагы очрашталар. Нигаят, тиешле беркетмәне төзиләр. Шулай да Кавай Нәҗми НКВД сапаныйларының ышанычын тулысынча аклый дип әйтеп булмый. Билгеләнгән көнне аны судка сакасында шаһит буларак китерәләр. Һәм ул алдан язылган, мәҗбүр ителгән показаниеларны укып чыга. Шулай да адвокат төпченә башлагач, әйе, мин Фатих Кәримне яшен контрреволюцион оешмага тарттым. Ләкин ул үзе бу турыда белмәде дип җавап бирә. Бу сүзләре протоколда теркәлгән инде. Соңыннан аның бу ялгыш кына ачыкланган сүзләренә таянып, адвокат Фатих Кәримне яклау җыен таба. Шул ук архив материалларын күрсәткәнчә, 39 елның 15 февралендә НКВДга Хәсән Ага Туфанны да чакырталар. Ул Фатих Кәримнең үзендә кунакта чакта Гомәр Галине җәлләп сүз әйтүен таный. Ләкин шулай да аны үзенчә яклап маташа. Фатих Карим халык дошманы түгел, аның бөтен иҗаты халык мәнфәгатьләренә яклауга башлаган дип әйтә. Соңыннан суд барышында да ул бу сүзләрен кабатлый. НКВД хезмәткәрләренең ачуын чыгара. Нәтиҗә билгеле. Татарстан югары суды Фатих Каримне 10 елга ирегеннән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарганнан соң башкаларга кагылмыйлар, ә Туфанны озакламый кулга алалар һәм шул ук Черек күл төрмәсенә ябып куялар.
Ни өчен һәм кем кушуы буенча 1937 елда шагыйрь Фатих Карим төрмәгә утыртылган. Икенче дөнья сугышы кырларында һәлак булган Фатих Карим турындагы тапшыруда Ринат Харис һәм Рафаэль Мустафин катнашалар. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара.
Суттан соң Фатих Карим бер елдан артык Казанда була әле. Башта беренче төрмәдә утыра, аннан соң аны шул ук төрмә күршесендәге беренче колонияга күчерәләр. Төрмәдә утырганда да ул иҗат итүне туктатмый. Шигырьләрен күңелендә ятлап саклый. Мөмкинлек булу белән Хәсән Туфан сыман папирос кәгазенә вак-вак хәрефләр белән язып, кием җиләренә яшереп тота. Аның тоткынлык чорында язылган шигырьләре аеруча лирик җылылыгы, эчкерсезлеге, мөләемлеге белән аерылып торалар. Фикре һәр вакыт ачык, хисләре кайнар, тын алышы иркен. Ул һич кешәнмичә, һава сулаган сыман иркен яза. Хөкм карары белән килешмичә, Фатих Карим 39 елның 25 мартында кассацион гариза яза, эшен яңадан тикшерүен таләп итә. Хатыны Крылова фамилияле адвокат яллый. 40 елның 26 июнендә Фатих Карим хатына булай дип яза: «Мине бүген этапка алалар, мин икенче төрмәдә булырмын, юлдан хат язып торырмын, борчылма, иптәшләр бик яхшылар, без бик күп», дигән бит аны. Бер айдан аңардан икенче хат килеп төшә: «Без хәзер Ак диңгез буендагы Молотовск исемле яңа шәһәрдә, Архангельск өлкәсе зур төзелешендә эшлибез». Хат 40 елның 15 июнендә язылган. Тоткындарның хатларын әнә күзеннән үткәреп тикшергәнгә күрә, Фатих Карим дөресен әйтә алмый, бик саклана. Ә менә соңыннан дусты Хәсән Туфан белән Кремль астырмасында очрашкач, ул аңа бу бераз уңайсыз хәл турында тәфсилләбрәк сөйли. Бер вакыт этап белән төньякка барган тоткындарны диңгез буена китереп бушаталар. Берничә көн көткәннән соң аларны иләмсез зур агач баржының тюрларына мөңгешләп тутыралар. Күрәсең, меңнән артык кеше булгандыр инде анда. Утырган чакта ук Фатих Карим баржының бик иске булуына игътибар итә. Буяулары уңып, кырылып беткән, палуба тыкталары ярым ширек, ярыкларыннан су саркыла. Тоткыннар тез тиңентен салкын суда басып торалар. Баржаны буксир белән тарттырып, кайдыр алып китәләр. Шакты барганнан соң тоткыннар тетенесен сизә, дерләп янган ут тавышын ишетә. Ярыклардан күреп калалар. Конвой солдатлары буксир карабына тиелеп, ут капкан баржаны ташлап китәләр. Китә мәхшәр, кычкыру, ләгънәт уку, палубының пожар капмаган ягына чыга, суга сикереп, изеп чыгарга тырышалар. Әмма бызгыл су бик салкын, әллә ни ерак китеп булмый. Кыскасы, ике генә кеше, менә мең кешеләр артык баржадан исән котылып кала, ярга изеп чыгалар тактага тотынып, шуларның берсе Фатих Карим була. Ул арада Казанда Фатих Карим язмышына кагылган бик җитди вакыйгалар була. Хәрби оешма эше буш булуы ачыклана. Якуб Чанышев, Кави Нәҗми, Газиделле һәм башка тоткыннарны тулысынча аклап төрмәдән чыгаралар. Ә бит Фатих Каримне аларның сүзләренә нигезләнеп, алар группасында булуда гаепләп хөкем итәләр. Бу турда ишетү белән Фатих Карим СССР генеральный прокуроры исеменә бик дәлилле итеп тагы бер гариза яза. Аның гаризасына кушылып, Кави Нәҗми дә генераль прокурор исеменә бик җентекләп гариза яза. Төрмәдән чыгу белән Кави Нәҗми үзенең югары суд барышында биргән күрсәтмәләреннән баш тарта, барысы да физик басым астында кыйналып яздырылган дип аңлата. Фатих Каримне яклап бер генә язмый, кат-кат яза, үзе дә суд сукмакларын таптый. Бу эштә Якуб ага Чанышев та катнаша, адвокат Крылова да бик нык ярдәм итә. Ирүләре нәтиҗәсез калмый. 40 елның 2 декабрендә СССР югары суды Фатих Каримне гаепләү нигезсез дип таба. дөрес тоткынны иреккә чыгармыйлар, чыгаруын, ләкин аның эшен яңадан тикшергә дигән карар кабул ителә. 41 елның 12 ноябрендә Татарстанның НКВД наркомы урынбасары Тим Борисов дело за недоказанность прекратить, из-под стражей освободить дигән буйрыкны бирә. Карар Мәскәүдә расланы белән 41 елның 3 декабрендә Фатих Каримне ниһаят төрмәдән чыгаралар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышу хәзерге чорда да мөһим булган хакыйкатьне ачып сала. Дәүләт машинасы сталинизм чорында балтасын үткерләгән. Сүз йөртү, әләкләшү, сәяси мөһер сугып кешеләрне юкка чыгару гадәтләре элек табылган, хәзер дә онытылмаган. Бу алымларны сагынучылар әле дә булырга мөмкин. Ләкин барыбер Фатих Карим чиста күңелле, көчле ихтиярлы, шигъри җанлы зур шәхес буларак тарихка керде. Аның гыйбрәтле язмышы тагын да тирәнрәк өйрәнүгә лаеклы. Үлем турында уйлама, илең турында уйла. Илең турында уйласаң, гомерең озын була дип язган шагыйрьнең иле инде хәзер булмаса да, ул татар халкының йөрәгендә яши. Фашизм белән көрәшне хәтерләгән башка халыклар да аны истә тота. Шуның белән безнең тапшыру тәмам. Анда Ринат Харис һәм Рафаэль Мустафин катнаштылар. Тапшыруны Римзил Вали алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Луқман сүрәсенең 10-дан алып 15-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Мәккәдә ингән һәм 34 аяттан торган шушы сүрәдә Луқман исемле бер галим кеше аша кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихатлар бирелә. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сүрәнең 16-дан алып 21-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизе Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Я бунайя иннага интаку мисқала хаббатин мин хардалин фатакун фи сахратин ау фис самавати ау фил арди яти биха Аллах. إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير
Сіз Құрандағы Луқман сүресінің 16-дан алып 21-ге қадар аяттарын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирін езінде сізге шушы аяттарының маңырайларын әйтіп беребіз. Шафкатлы һәм рахимле Алла исеме белән. Луқман әйтте: "Әй углым, әгәр кылган гүнаһың гөрчиш орлыгы авырлыгында булса да, ул гүнаһың таш ичендә яки күктә яки җирдә булсын, Алла ул гүнаһыңны кыямат көнне алдыңа китерер. Алла әлбәттә бик нишкә нәрсәләрдән дә хабардардыр. Әй углым, намазларыңны вакытында укы. Һәр кайда кешеләрне яхшылыкка үндә, гынахлы эшләрдән тый. Сиңа ирешкән катылыкка, бәла казаларга сабыр ит. Тугрысы бу әйтелгән нәрсәләр Алла фарыз кылган олуг нәрсәләрдәндер. Кешеләр белән сөйләшкәндә тәкәббәрләнеп, яның белән сөйләшмә. Вәҗир өстендә зурайып, мактанып вә шатланып йөрмә. Тугрысы Алла үзенә исе китеп, мактанып йөрүчеләрне сөймидер. Йөрүеңне бик тизлек белән әкренлек уртасында кыл. Вә сөйләгәндә тавышыңны уртача кыл. Тугрысы тавышларның кабахәтрәге ишәк тавышыдыр. Әйе, күрмейсезме? Алла күктә булган кояш, ай, йолдызларны, вәҗирдә хайванларны вә табигать байлыгын сезгә файдаландырды. Сезгә күренгән вә күренмәгән нигъмәтләрен тәмам бирде. Кешеләрдән кайберләре Алла хакында яки аның дине хакында дәлилсез, белемсез, мәгърифәт түре булган Коръәннән башка һәм үзе һидаятсыз булганы хәлдә тартышырлар. Хакны инкар итеп вә ялганны яклап. Әгәр аларга Алла индергән Коръән хөкемләренә ярыгыз диелсә, алар әйтәләр: "Бәлки аталарыбызны нинди диндә, нинди гамәлдә тапсак, шул гамәлгә иярабыз. Аларның юлыннан чыкмыйбыз" дип. Әйе, шайтан аларны адашкан аталарына ияртып, явыз гамәлләр кылдырып, җәһәннәмгә алып бара түгелме? Аталарның юлы җәһәннәмгә барса да, ул юлдан чыкмыйбыз диләрме? Аңлатма. Кайбер Коръән тәфсирчеләренең фикеренчә, бу аяттагы җәһәннәм дигән сүз ике мәгънәне аңлата. Берсе явыз гамәлләрне эшләү сәбәпле бу дөньяда чакта күрелә торган михнәт мәшәккатьләрне, икенчесе ахирәттәге җан әрнеткеч азапны. Коръәндәге Луқман сүрәсенең 16-дан алып 21-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Менә сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.